Salvim Tihanovskim un arī Kasparam Tihanovskim katram 8 gada cietumā bez mantas konfiskācijas un bez policijas kontroles, atmaksājot arī 10 000 eiro kompensāciju cietušajai pusei. Atgādināšu, ka viņi bija apsūdzēti par slepkavību, kas izdarīta arī īpašu cietsirdību. Un arī par personas nolaupīšanu. Nodarīto miesas bojājumu dēļ pēc tam iestājās arī cietušās personas nāve. Tiesa pārkvalificēja nedaudz te apsūdzību un tagad viņi tiek apsūdzēti nevis par tīšu slepkavību ar sevišķu cietsirdību, bet gan par slepkavību aiz neuzmanības. Jāsaka, ka visi šie apstākļi un miesas bojājumi tika nodarīti abiem esot diezgan spēcīga alkohola reibumā. Prokurors respektīvi valsts apsūdzība pieprasīja viņiem katram 18 gadus cietumā, plus vēl arī policijas kontroles 3 gadiem. Cietusī puse pagaidām vēl nekomentē, vai viņi pārsūtēs spriedumu vai nē, bet sprieduma pilns teksts būs 15. Jūnijā pieejams, un tad arī būs redzams, vai kāds to darīs vai nē.